Ale sɔn suntan wuni ka kite sɔba la o golo o bisiri yɛrɛ n'a ma ale de suntan de la tiɲɛ o nafɔ bɛ yirina ɲɛnabɔse zɔgɔ donna kite tintin ma zɔgɔ de suntan na waga dara ka den da kite na de suntan de golo bisiri yɛrɛ wa man dara da de le ka kɛ cɛn baniya n'a nɔ nafɔ de ma jina cɛ wa ɲam de suntan de bisira min yɛrɛ ka zɔgɔ a ye mɛ lura yezu ɲini togo bon de ma na ɲam ma dege dabɛ de nɔnɔ karaban na n sɔn wa yezu ka. Wa yafama ziru uka bibulu bon ke sabane woni de wara ma gosole ya fo ziru nyina boka nyina wota ngetule onono boro banene e tongwo parce que ono ke lumbru jantele ni ki bitingi o je ma gozo kunu dugene onono de la bonona ma gosole de dele de se nyina de ndama gosole nono nono wa jire ziru nyina boka nyina wa duge ke jire le be yire na nkonkon jire o duge ke Jesus Christ se konkon se da puis il est notre tante à pointer na yirina naware yezu no inaba no jege sokoma gureba o sebi denda kretien sobiana kretien sobia pa gutoka wa ma goso da du se sawo kana du lege o da national ma goso dare yezu ma ko la benia o jegolo du ko na nyale no nyina wa toka na ma danga sokoma no no wa kama kuse le da de enyama de yezu nyine dena emanere ma goso le segere de kan kdro